Σε κάποιες περιπτώσεις, είτε επειδή υπάρχει κάποιος θάνατος στην οικογένεια, είτε έχουν εργασία, πολλοί δεν κάθονται να μου μιλήσουν, ούτε κάθονται να τραγουδήσουν. Οι θάνατοι είναι, θα έλεγα, ένας φοβερά μεγάλος ανασταλτικός παράγοντας για τέτοιες καταγραφές, για τέτοιες έρευνες. Έχω γνωρίσει ανθρώπους φοβερούς στο θέμα της λαϊκής παράδοσης, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσα να πάρω τίποτε λόγω του ότι έχουν κάποια προβλήματα υγείας ή κάποια προβλήματα οικογενειακά λόγω θανάτων, ξενιτιάς.
Τι πηγαίνεις τους τόπους που θα πας?
Κάνω προγραμματισμό. Έχω αυτή τη στιγμή κάνει καταγραφές σχεδόν στη μισή Βόρεια Ελλάδα.
Πηγαίνω.
Από το ξηροχώρι της Θεσσαλονίκης π.χ. μέχρι επάνω στη θηρία του Δημοτήχου, εδώ στην Κομωτινή, σε διάφορες περιοχές. Σε πρόσφυγες. Κυρίως σε πρόσφυγες. Οι υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας, η παράδοση των υπόλοιπων κατοίκων της Ελλάδας, των εντόπιων, έχει πάνω κάτω καταγραφεί. Εκείνη που δεν έχει καταγραφεί είναι των προσφύγων, που έχουν φέρει φοβερά μουσικά μοτίβα, φοβερά στοιχεία ποιητικά, παραδόσεις σε θέματα μαγειρικής, μουσικής, ποιήσεις όπως είπα, λαϊκής τέχνης. Αυτά προσπαθώ να συλλέξω. Τα υπόλοιπα πάνω κάτω υπάρχουν, δηλαδή για όλα τα υπόλοιπα, για την Κρήτη, για τα νησιά, για την Πελοπόννησο. Υπάρχουν δηλαδή από πολύ παλιά καταγραφές, λόγω του ότι επελευθερώθηκαν και αυτά τα μέρη πιο μπροστά από τη Θράκη. Ας μην ξεχνάμε ότι η Θράκη κατελήφθη το 1361 και απελευθερώθηκε το 1920. Όχι βέβαια όλη η Θράκη, αλλά η περιοχή που βρίσκομαι σήμερα, η Κομωτινή, κατελήφθη το 1361 και απελευθερώθηκε το 1920. Υπήρχαν βέβαια και κάποιες περιηγήσεις Τούρκων περιηγητών στην περιοχή εδώ πέρα, που μας αναφέρουν κάποια στοιχεία για κάποια ηθική έθιμα που γίνονται, όπως ο Εμπλυγέ Τσαλεμπή, κάποιες μετέπειτα καταγραφές του Κατακουζινού, κάποιων Γάλλων περιηγητών, κάποιοι φυσιοδίφες έχουν γράψει άλλα στοιχεία, αλλά δεν είναι επαρκή. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες καταγραφές παραδοσιακών τραγουδιών στο Άγιο Όρος, σε χειρόγραφα. Υπάρχουν καταγραφές πολύ νεότερες στην Ακαδημία Αθηνών και σε άλλα αρχεία, αλλά δεν έχουν δει ακόμα το φως της δημοσιότητας. Και λυπάμαι πάρα πολύ, γιατί στερούμε από ένα λαό την παράδοσή του. Το πρώτο σφάλμα έγινε όταν απαγόρεψαν με τον τρόπο τους το χορό και το τραγούδι στα χωριά, με εκείνο το ευρωπαϊκό τρόπο ζωής που είχαν προβάλει αμέσως μετά τον πόλεμο. Θεωρούσαν κάθετη το παραδοσιακό χωριάτικο, οπισθοδρομικό, καθυστερημένο, μυαρό, και έπρεπε να το αποβάλουν για να γίνουν Ευρωπαίοι. Μα εάν ένας τόπος χάσει την παράδοσή του, την ιστορία του που ζει μέσω της παράδοσης, τι γίνεται τότε? Εγώ θα πήγαινα στη Γαλλία για να γνωρίσω τη γαλλική κουλτούρα, θα πήγαινα στα αραβικά κράτη για να γνωρίσω τη δική τους κουλτούρα, επειδή ξέρω ότι είναι φοβερά ισχυρή, όπως επίσης και στην Τουρκία, όπως και σε άλλα μέρη. Λοιπόν, αν δεν είχαν την παράδοσή τους αυτή, δεν θα πήγαινα. Δεν θα μου άρεσε να πάω να δω να χορεύουν ελληνικούς χορούς, π.χ. τώρα στο Αφγανιστάν. Θα ήθελα να πάω για να δω κάτι το καινούριο. Εκείνο το βάλς και το ταγκό έχει καταστρέψει όλο τον ελληνικό χορό. Έχουν γίνει φοβερές αυθαιρεσίες στα θέματα της παράδοσης. Είχαν γίνει καινούργιες κάποιες κινήσεις για να διασωθούν κάποια πράγματα από το 1960 και μετά. Οι πιο αξιόλογες είναι και του θεάτρου της Δώρας Στράτου, αλλά κυρίως του Σίμωνα Καρά. Βέβαια, ο κόσμος τότε είχε τα προβλήματά του, τα μεταπολεμικά, είχε να καλύψει άλλα προβλήματα οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, και τα έβλεπε την παράδοση και τα παραδοσιακά στοιχεία, τη διατήρηση όλων αυτών, σε δεύτερη μοίρα τα είχε βάλει όλα αυτά. Τι γίνεται? Ερχόμαστε πριν από 7 περίπου χρόνια με την επανάσταση αυτή που έγινε στον χώρο της παράδοσής μας, σε όλους τους δομούς, μουσικούς, χορευτικούς και πιο μπροστά βέβαια, και ψάχνουμε να βρούμε κάποια υπολείμματα, πια υπολείμματα αυτών που υπήρχαν. Το 1960 σταματούν στα περισσότερα χωριά, 60-65, 55, σε αυτή την περίοδο, να χορεύουν στην πλατεία του χωριού μετά την Κυριακή, μετά την εκκλησία. Κατά την, όταν βρίσκονταν υπό γερμανική κατοχή, καταστρέφονται οι εργαλοί, πετάν τις παραδοσιακές φορεσιές, σταματούν να τραγουδούν. Τότε δημιουργούνται τα μεγάλα προβλήματα, τα κοινωνικά, της ελληνικής κοινωνίας. Εκεί εντοπίζω εγώ τις αρχές των προβλημάτων και τις ρίζες. Ίσως και η σκέψη των Ελλήνων, η λαθεμένη, ότι εμείς πρέπει να γίνουμε Ευρωπαίοι, πρέπει να πετάξουμε κάθε τι το ανατολικό, το τραγικό που είπε ο Καραμαλής, ανήκομεν στη Δύση. Όχι κύριε Καραμαλή, δεν ανήκουμε ούτε στη Δύση ούτε στην Ανατολή, αλλά είμαστε κάτι το ενδιάμεσο, είμαστε απ' όλα και τίποτε, γιατί πηγές και της Ανατολής και της Δύσης υπήρξαμε εμείς. Από εμάς διδάχτηκαν τη μουσική και οι Αραβοπέρσες και οι Ευρωπαίοι. Από εμάς διδάχτηκαν τον πολιτισμό όλοι οι μεσογειακοί λαοί. Και είναι φρικτό και πολύ ανόητο να φτάνει κανείς σε μια τέτοια θεώρηση των πραγμάτων. Όταν ακούγονται τέτοια πράγματα από έναν πρόεδρο της ελληνικής δημοκρατίας, τι θα πρέπει να κάνει ο λαός, ο οποίος έχει περάσει τόσα πολλά, και πού βαδίζει μάλλον αυτός ο λαός κάτω από τέτοια χειραγώγηση? Έτσι λοιπόν φτάσαμε σε ένα σημείο να λέμε ότι πεθαίνει η παράδοση, σταματάει η καρδιά, χάνουμε το αίμα μας. Τι γίνεται? Και τότε αρχίζουν και γίνονται οι σύλλογοι. Κάποιοι άνθρωποι έφτασαν στο αμήν και είπαν ότι εδώ και τώρα πρέπει να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις, κάποιες ριζικές αλλαγές σε αυτή τη σφαγή που γίνεται. Γιατί ουσιαστικά υπήρξε σφαγή στην παράδοσή μας. Αρχίζουν να γίνονται κάποιες κινήσεις, μικρές, στην αρχή δειλά-δειλά. Έπεσαν επάνω τους όλοι οι ευρωπαϊστές, οι οικουμενιστές. Βέβαια άντεξε στον πόλεμο αυτό. Ο κόσμος εκείνος ο οποίος αντιμάχονταν τους υπόλοιπους τους ευρωπαϊστές, και καταφέραμε σήμερα.
Για ποια εποχή μιλάς?
Δεν μιλάω για πολύ περασμένες εποχές, μιλάω για πριν 10 χρόνια. Και τώρα ακόμα γίνεται αυτός ο αγώνας. Και βλέπουμε δηλαδή σήμερα να αρχίζει να κερδίζει τη χαμένη θέση της η παράδοση μας. Είτε λέγεται μουσική, χορευτική, λαϊκή τέχνη, ομιλία, γράφονται βιβλία, γίνονται παρουσιάσεις από την τηλεόραση, όχι από τα κανάλια τα ιδιωτικά, τα οποία ζουν στον κόσμο τους, ή μάλλον όχι στον κόσμο τους, δέχονται τις κατευθύνσεις τους από εκεί που πρέπει. Αλλά αρχίζει πια ο κόσμος και ψάχνεται. Χαίρομαι όταν βλέπω τα παιδιά, αφού ασχοληθούν με κάποια rock, με κάποια pop μουσική, να αρχίζουν να ψάχνουν το ρεμπέτικο. Πάνε δηλαδή πρώτα στο λαϊκό, μετά πάνε στο ρεμπέτικο και φτάνουν και στο παραδοσιακό. Παίρναν όλη αυτή εδώ πέρα την... κάνουν όλη αυτή τη διαδρομή για να φτάσουν στη ρίζα. Πολλοί θεωρούν την παράδοση ότι ως έναν παράγοντα στατικό. Όχι, δεν είναι βέβαια. Ο ίδιος ο Νικόλαος ο Πολίτης είπε ότι η παράδοση είναι μία έννοια δυναμική. Έχει δυναμικό χαρακτήρα, όχι στατικό. Εξελίσσεται. Δηλαδή, αν πούμε ότι η παράδοση μας είναι κάτι αναχρονιστικό, ότι τη θεωρούμε κάτι το οποίο πρέπει να αποβληθεί, είναι σαν να λέμε πρέπει να κόψουμε τον κορμό, να τον πετάξουμε και να αφήσουμε μόνο τα κλαδιά. Πώς θα τραβούν τα κλαδιά? Όταν θα μαζί με τον κορμό θα φύγει και η ρίζα. Γιατί η ρίζα αποτελεί τα κατώτερα στρώματα του κορμού της παράδοσής μας. Ο κορμός, ανάλογα με το ύψος, είναι οι γενναίες που έχουν περάσει. Γιατί τα κλαδιά σήμερα που είναι λεπτά, αύριο θα γίνουν πολύ μεγαλύτερα και θα πέσουν τα φύλλα τους και θα δοθεί η δυνατότητα να παράγουν κλαδιά και καρπούς σε άλλα κύτταρα, τα οποία τώρα εξελίσσονται σε κλαδάκια. Γίνεται αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ μεγάλη ανοησία να πούμε ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει η παράδοσή μου. Μα και εσύ πήγασες από αυτό το λαό που δημιούργησε αυτή την παράδοση. Έχουν συγκινηθεί ξένοι λαοί με την ελληνική παράδοση και δεν συγκινούμαστε εμείς. Ως πότε? Γιατί κάποιοι έκλεισαν τα μάτια στον κόσμο. Τι συμφέροντα υπήρχαν δεν μπορώ να καταλάβω, ούτως ώστε ο ελληνισμός να χάσει την ταυτότητά του. Κοντέψαμε να χάσουμε την ταυτότητά μας, να είμαστε σαν τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποστεί αμνησία και να μην ξέρουν ούτε καν το όνομά τους. Πού βαδίζουν, πού πηγαίνουν? Είναι φοβερά λυπηρό αυτό το πράγμα. Βέβαια, το που φύγαμε, παρατρίχα κάτι τέτοιο. Παρατρίχα. Το θέμα βέβαια δεν είναι να διατηρήσουμε, να παράγουμε. Μπορεί να υπάρχουν καταγραφές, αλλά εκείνες είναι πια μουσιακό είδος. Κατά κάποιο τρόπο, εκείνες μπορούν να αποτελέσουν μαγιά για τη δημιουργία κάποιας παραγωγής καινούργιων δημοτικών τραγουδιών. Υπάρχουν πηγές, υπάρχουν συγκεκριμένοι τόποι, εγώ που και ξέρω ανθρώπους που ακόμη και σήμερα βγάζουν τραγούδια παραδοσιακά. Υπάρχουν γυναίκες που κεντούν και βγάζουν καινούργια σχέδια, βασιζόμενες σε κάποια παλιά παραδοσιακά μοτίβα. Κάποιοι άνθρωποι έχουν δημιουργήσει καινούργιες φιγούρες σε έναν άλλο χώρο. Μιλάμε για χώρους οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί από την αρχαιότητα. Ο Ζωναράδικος, ο Τσάμικος, να μην αναφερθώ μόνο στη Θράκη, ο Ζεϊμπέκικος. Μιλάμε δηλαδή και για ρυθμούς και για μελωδίες οι οποίες ανάγονται στην αρχαιότητα. Δεν μπορούμε να αποκοπούμε και να ξεκινήσουμε κάτι άλλο. Δηλαδή, τι να κάνουμε? Να προσπαθήσουμε δηλαδή να χτίσουμε ένα σπίτι ξεκινώντας από τα κεραμίδια? Γίνεται αυτό το πράγμα? Να σταματήσουμε δηλαδή να χτίζουμε π.χ. μία οικοδομή που βρίσκεται ήδη στον πέμπτο όροφο και αποτελείται από τσιμέντο και από τούβλα και σίδερα, και από εκεί και πέρα αρχίζουμε να χτίζουμε με πλήθους, με άχυρα. Δεν δένει το πράγμα, όσο και αν προσπαθήσουμε. Δεν είναι ένα, τι θα πω, μια διαφωνία μεταξύ στοιχείων. Δεν δένουνε.
Για πώς να το κάνουμε? Για τη συνεργασία σου με τους λαϊκάδες, τους σημερινούς πια λαϊκάδες.
Ναι. Άρχισε το 1992. Δεν ήμασταν όλοι έτσι τόσο μαζεμένοι και τόσο δεμένοι στην αρχή. Δούλευαν με τα χορευτικά, με το Χρόνια Ειδονίδη όλοι αυτοί και με μονομένα βέβαια. Εμφανίστηκα εγώ, άρχισα να τραγουδάω, ζητούσαν τραγουδιστή κι αυτοί. Ήρθε καπάκι, όπως θα έλεγα, η δουλειά. Και έδεσε το πράγμα.
Εσύ τους ήξερες αν...
Ναι βέβαια, τους ήξερα. Τους έβλεπα με τον κύριο Ειδονίδη. Τους έβλεπα. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Και κάποτε είχα γράψει μια κασέτα με τη γιαγιά μου και με τον παππού μου.
Καλησπέρα σας. Τι κάνετε?